maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropang, oras po natin ay 7:05 at nakikinig po kayo sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako po si katropang Anika.
Ako si katropang Neil.
Ako si katropang Gian.
At may na po mga katropa, kung hindi niyo pa alam, matatutulog pa kayo dyan. Charot. Kahapon po umulan na, unang buhos ba yun, katropang
Agua
Gian?
Agua de Mayo ba yun?
Agua de Mayo yung tawag
doon. Oo, yung Agua de Mayo, unang
pero
buhos.
Pero bumuhos na ata ano eh, before that day. Eh. Pero mas malala lang talaga yung
malala.
Iba yung kagabi.
Kagabi, oo.
Oo, nabasahin
ingat,
sapatos
ingat tayo.
Yan, sa mga katropa natin. Kayo ba, ano ba yung konsepto nyo ng Agua de Mayo? Katropang Gian.
Ito ay yung unang ulan ng Mayo. Tapos, noon, sa aking pagkakalala noon, kinukuha to ng mga tao para, kasi naniniwala silang holy yung
swerte.
Water. Oh, holy or swerte, lucky itong water na to. Na pwede nilang gamitin sa kung ano-anong bagay. Yun lang hindi ko alam kung ano ginagamit nila, kung anong ginagawa nila doon sa tubig na yun. Ayun.
Ikaw katropang Neil.
Naisip ko unang wisik, pero hindi ko alam bakit. Pero hindi ko lang siguro ma-expect na after a long summer, biglang uulan ng bigla na sobrang lakas. Yung, di ba sabi nila, hindi ko alam kung yun ba yung acid rain. O, di ba yun yung delikado kapag naulanan tayo, baka doon magkasakit tayo kasi yun yung...
Well, may acid rain, may phenomenon, hindi ko, may nangyayari naman na talagang acid rain dahil sa pollution na meron tayo dito sa Metro Manila. Pero sabi ng pag-asa, ano siya, parang combined thunderstorms daw. Several thunderstorms down.
Several.
Sabay-sabay sila. Kaya ganoon.
Kasi wala namang kasing ano eh. Walang trough. Wala ring... walang hanging habagat. Kasi hindi pa po tag-ulan.
Tag-ulan
diba?
Talaga.
So, wala pang hanging habagat.
So, parang magic yun.
Hindi ko
parang,
alam.
Sige, wag magic. Parang ano, parang...
So, chambahan lang tayo.
Yun, chamba. Nagkasabay-sabay ko incidents ganyan. Kaya lumakas ganun yung ulan.
Oo, nagsama-sama sila. Pero thank God na rin kasi kung nandito tayo sa UP na laging may ano, may mga puno, makikita natin kung ano yung situation ng mga puno, 'di ba?
Pag pumunta po kayo sa Sunken Garden ngayon, ewan ko today ah, pero nung mga nakaraan, sobrang talagang dilaw na to brown.
Diba? Ano yun eh.
May tuyong-tuyo na yung mga halaman.
Tsaka remember nung past few days, di ko lang alam kung hanggang ngayon, pero nasa critical level yung angat, bumaba na siya ng 180.
Kamusta daw ngayon? Nakatulong ba?
Sana, check natin.
Ayan.
Sana.
Makinig po kayo ng DZP Balita araw-araw mula 11 to 12.
Para maging updated po.
Ibabalita po yan. Joke lang. Ipapangako ba natin katropang G?
Bukas? Oo.
Ayan, pinangako na po. Yan. Bukas daw po. Ayan. Ibabalita.
May panghahawakan po tayo mga listeners. No?
Kami naman pag ano, pag unang araw ng Mayo. Ay hindi, unang buhos ng ulan ng Mayo. Hindi pwede yung ano lang ah, yung mga ambon ng buwan, hindi yun valid. Charot.
Hindi siya Agua de Mayo.
Oo, dapat buhos talaga. Tapos naliligo yung mga tao.
Parang kagabi.
Oo, yung kagabi. I think yun yung ano ko, yun yung basehan ko. Na siya yung ano, unang buhos ng ulan sa May. At yun nga, yung mga bata naliligo kasi daw may health benefits daw yun. Ewan ko ba kung bakit, pero sabi nga, di ba? Sabi mo nga kanina, katropang Gian, acid rain. Nangyari sa akin isang beses, nung medyo bata-bata pa ako, nagkaroon ako ng rashes.
Dahil?
Dahil
naligo
ako.
Naligo ka?
Oo. Tapos after a while, di muna ako naligo na matagal. Pero after a while din, naligo na ako. Lagi na ako naliligo sa ulan.
May trauma effect yun.
Pinagdaanan ko muna yung traumatic na event na yun. Tapos okay na. After a while. Ayan, mga katropa, sana magkaroon pa ng maraming ulan. Pero mas maganda kung, di ba, paggabi, pagtutulog tayo para malamig.
Oo.
Huwag yung oras na nasa trabaho tayo at kailangan mag-commute kasi mahirap mag-commute under the rain. Syempre ang arte ko, di ba, umuulan na nga, namili pa ako ng oras.
Oo. Pero may inconvenience kasi, ang hirap kasi ng sitwasyon natin sa bansa natin ngayon eh. Mm-mm. Hindi maganda yung planning ng sewerage, madumi, pollution, ganyan.
Babaha.
Tsaka we live pa rin sa privilege, diba? Kasi iba nating mga katropa, wala silang place to stay talaga.
True.
So, mahirapan sila whether or not umulan.
Oo nga, ang hirap nga nun, diba?
Mm-mm.
Lalo, diba, tag-init, init na init ka, pero mm-mm, biglang buhos ng ulan, hindi mo rin inaasahan, diba? Lalo mm-mm na kung hindi ka naman, hindi naman maayos din yung living conditions.
Mm-mm.
Ayan, mga katropa. So, balik na tayo sa ating usapan ngayong linggong ito tungkol sa May.
May?
May.
Oo, May. Ganun. May ganun.
May ganun.
Nakalimutan ko yung ano, yung, ano bang title ng week natin?
May ganun.
Yung talaga,
may ganun. Oh, may ganun.
Yun talaga. May ganun.
May ganun.
Lutang ako kasi wala lang. Yun, as a nag-aaral.
Bye katropang Mark.
Nagtatrabaho. Bye katropang Mark. Eh, finals week na po mga katropa, para dyan sa mga katropa nating either nagtatapos ng thesis, o kaya naman nag-edit ng prod, o kaya nagsusulat ng papel, kaya nyo yan.
Yung mga naglalab dyan sa College of Science, sa engineering.
Naglalab.
Kala ko nga, love eh. Naglalab.
Oh, buti pa sa naglalab.
Love.
Naglalab.
Bakit love everybody.
Bakit meron bang, meron ko bang pinapatunguhan?
Ah, wala naman. Wala naman. In general, lang. In general.
Oo. Mga nagpiplates.
Sa mga Scottish ka.
Ah, nagpi-plates sa Arky.
Ano mga ginagawa? Yung mga nag-e-exam or mag-e-exam, nag-review for exam, nako, good luck sa inyo. Sana makapag-aral kayo ng maigi. Medyo malamig na, feeling ko, makakatulong yun, di ba? Sa pag-alleviate ng stress habang nag-aaral.
Nagtatapos ng accomplishments. Tsaka dun sa mga nakapasa dun sa LAE for interview na
congrats,
nagpre-prepare.
Congrats.
Diba? Ngayon, nagpre-prepare sila ngayon.
Tanong ko lang, lahat na in-interview ganun?
Parang ganun nga. Kasi nagtanong ako sa isa kong kakilala na taga UP Law. Tapos mukhang ganun na nga.
O kasi diba dati, oh my God. May nakapasa talaga, exam lang. So ngayon lahat, interviewin na.
Interviewin sila lahat.
Kailan mo interview? Kailan mo naman
wala pa atang date? I'm not sure.
Yung schedule.
Oo. Ata pero... Hindi ko na kasi tinitingnan ngayon.
Good luck sa inyong lahat. Sana pag naging mga attorney kayo, matitino kayong tao.
Mga abogado ng bayan.
Oo. Huwag naman kayong ganyan. Charot. So ngayon po mga katropa, ang topics natin for the May Ganon Week, ang pag-uusapan natin for today ay yung May Chance.
May Chance.
Oo, May Chance. Blank, chance. Blank, blank. Ano ba ang ibig sabihin ng may chance sa inyong mga katropa? Katropang Neil.
Sa akin, pag may chance, may opportunity. And alam mo yun, merong open door na pwede mong tuloyan. Pwede mong, you will go forward with it. Pero you still have the option to not to do it. Pero yung may chance, hindi kasi, I think it's, question of privilege din. Hindi naman lahat din nabibigyan ng chance eh. So, I guess, swerte. At sana lahat din naman may chance.
Saan bang parte ng buhay yung pinaka, parang, doon laging sinasabing may chance?
May chance.
Sa love ba yan? Sa work? Sa school?
I think, kung isa lang naman yung bibigyan doon ng chance, hindi siya din magiging holistic growth. So, siguro, sa mga masyado nabibiyaan dyan, congrats at maswerte kayo at maraming chances na nabibigay sa inyo in any aspect of your life. Pero sa mga ano, hindi rin naman, syempre, life can be very challenging too and hindi natin ma-expect na palaging may chance na darating.
Thank you, katropang Nili. Ikaw naman, katropang Gian. Ano ba ang pakahulugan mo sa salitang or sa phrase na may chance?
May chance. Yung may chance ay maaaring yung katulad na sinabi ni katropang Neil na pwedeng maswerte ka, may mga chance ka, may chances ka, hindi tulad ng iba. Pero pwede ring, let's say, yun kasi parang tinatanggap mo yung chance, right? Sa ibang perspective naman ay you work so that you can get the chance. Parang pag nag-a-apply ka, right? May chance ka na makapasok ka dun sa kung saan ka nag-a-apply. Ikaw yung kumilos doon. Tapos naghihintay ka noong acceptance nung kung saan ka nag-a-apply. So, although, syempre, may side na chances na hindi ka nag-a-apply pero na bibigay siya sa'yo. Mm-hmm. Pero may chances din na nakukuha mo lang kapag ikaw ay kumilos to get it. So, yun siguro yung idadagdag ko dun sa definition ni Katropang Neil.
Ako naman gusto kong naman i-point out yung parang yung ano uncertainty ng may chance. 'Di ba? Kasi pag may chance, ano ba iniisip ko anong percentage nung pwedeng mangyari at hindi pwedeng mangyari. 'Di ba pag sinabi mong may chance, parang ang laki ng uncertainty versus dun sa
parang sure ka na na.
Hindi dun sa sure eh, pero ano ba yung medyo sure ganun.
Oo.
Oo, 'di ba? Parang mas konti lang yung ano, yung chance na hindi mangyari. Pero yung dun sa konsepto ng may chance, parang taking chances, 'di ba nga? Parang malaki din yung risk.
Mm-mm.
'Di ba? Mm. Na hindi ibig sabihin may chance ay mangyayari. May malaking percentage talaga na hindi siya mangyayari.
Mm-mm.
'Yun. So, ibang perspective naman dun sa konsepto ng chance. So, pagbabalik natin, pag-uusapan natin kung tayo ba may chance or wala. At kung ano-ano pa ang tungkol sa pagkakaroon ng chance. Yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Yung oval sa tabi ng pangalan ng kandidatong nasa balota, pwede bang ihisan ko na lang?
Hindi. Dapat itiman ang buo ang oval.
I-check ko na lang kaya.
Hello, hindi nga.
Eh kung konting bilog lang?
Hindi pwede. May posibilidad na hindi mabibilang ng VCM ang boto mo. Sayang naman.
Now, I know.
Paalala po yan mula sa PPCRV at KBP.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP
1602.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Neil.
At ako po si Katropang Anika. Mga katropa, may chance ba na nakikinig kayo sa amin ngayon?
Siyempre may chance.
May chance. Yes. Pwede rin hindi. Yon mga katropa. So, pinag-uusapan natin ngayon ang may ganun. Ito po ay mga topic tungkol sa salitang, actually hindi may, kundi may.
May.
Oo. So, dinugtungan namin ng ibang mga salita yung may.
Oo.
Yung mga, ano tawag dyan, mga usually common na mga salitang dinudugtong dun sa salitang may. So, merong may amoy.
May kilig.
Ano pa ba?
May mali.
Uh-oh. Tapos ngayon, may chance. So, mga katropa, pag meron kayong chance, how do you, parang, ano yung relationship nyo doon sa chances? Diba? So, halimbawa, binigyan kayo ng chance, ano ang parang how do you relate with it?
Mm-mm.
Katropang siyan.
Pag binigyan ako ng chance, minsan ano eh, pwedeng may chance na parang nagulat ka na, oh my goodness, may chance pala ako dito. Tapos matutuwa ka kasi all along akala mo wala ka talagang chance. 'Di ba? Minsan pwedeng hindi ka talaga gumawa ng move at all, pero wow, may chance pala ako kahit di ako gumawa ng move. Pero merong mga parang naisip mo na gumawa ka ng move, tapos gumawa ka ng konting effort, ganyan. Tapos OMG, meron palang may chance pala ako for this. Pero meron ding mga may chance na talagang pinaghirapan mo, tapos yung nafe-feel mo naman ay nervousness.
Oo, na parang wala yatang chance.
Oo, correct. Na, oh my goodness, baka hindi ako tanggapin ito, hindi ako pala rin ganyan. So, merong aspect doon ng waiting. Doon kasi sa biglang may chance, wala siyang aspect of waiting kasi biglaan kasi siya eh. Pero yung parang ikaw yung gumawa ng effort, syempre, maghihintay ka doon sa decision. So, you have to wait.
Oo, diba? Halimbawa, nag-exam ka.
Oo, correct.
O kaya naman nag-apply ka. May chance, pero hindi mo, wala kang kasiguraduhan kung ikaw ba yung makakapasa or ikaw yung makakapasok.
Yes.
Ikaw
yes.
naman katropang Neil, ano naman, paano mo naman malalaman kung may chance ka?
Minsan, inisip ko rin kasi yung konsepto ng chance na labas siya dun sa preference or hiwalay siya sa preference. Kasi minsan may chance, pero hindi mo naman preferred yung option na yun.
Tama.
For example, yung coming elections na may ibang, you have the option to vote for these particular candidates. Pero,
may chance ba?
May chance ka naman na bumoto, pero you prefer other candidates. Sabihin natin ganun. So, sa akin, kung may chance, depende. Kung biglaan, syempre pag-iisipan muna. And mas maganda kung, mas ma-appreciate ko rin yung kung may effort ako na binibigay. Ewan ko, may thrill yun eh. Yung kunyari nag-a-apply ka sa trabaho. Kasi nagbigay ka ng bahagi mo dun, ng oras mo, ng sarili mo. So, alam mo na, oh, the stakes are higher. Kasi a part of me, medyo nando doon sa betting table. So, sana. So, yung, depende siya sa kung anong scenario. Pero, mas natithrill ako kapag may effort ako or may contribution ako para mag-arrive yung chance na yun. So, yun.
Naisip ko lang na panahon na after the SEM, 'di ba? Panahon na ng shifting and transferring, 'di ba? So para dun sa mga kaklase natin, mga tropa natin na gustong mag-shift at or lumipat, halimbawa mag-transfer or mag-shift sa ibang kurso, meron talaga silang taking chances na ginagawa. So of course, lagi namang may chance. That is when you kung number one, na pasok doon sa minimum requirements yung ikaw. So, halimbawa, may grade limit, may number of units, ganyan. Tapos, pagkatapos noon, edi may chance ka, di mag-a-apply ka. Tapos, pagdadaanan mo yon yung exam, yung interview.
Minsan may essay pa yun.
Oo. Tapos, yun yung gagawin mo, yun yung konsepto mo na may chance naman talaga kung nag-exam ka, 'di ba? Pero ano ba yung percentage or kasiguraduhan mo na makapasok ka? So mga katropa, sa mga ganong sitwasyon na meron kang pwede ka namang lumipat sa maraming mga, 'di ba? Maraming mga lugar or maraming mga kurso. Kayo ba pag meron kayong maraming option, sabi nga ni katropang Neil, marami kang option. Ikaw ba ay susugal sa mas maraming option or sa isang lugar ka na lang parang itututok mo yung efforts at yung focus mo dun sa isang lugar? Katropang Gian.
Okay. So, pag kunyari, kung sa siguro sa job application siguro, syempre gusto natin na although syempre gusto natin isa lang yung syempre isa lang talaga yung mapupuntahan natin, minsan nag-a-apply tayo sa ibang mga companies. Ganun din siguro sa schools noong una, no, parang punta ka sa UP, kukuha ka sa PUP, kukuha ka sa UST, sa Ateneo, Lasal, etc. para mas malaki yung chances mo of getting into the company or doon sa isang school na sa isang banda ay gusto mo rin naman then in a way. Meron ka lang mas gusto, pero kung mapunta ka doon sa less mong gusto, at least may meron, nakakuha sa'yo, di ba?
Meron kang chance.
Yes, di ba? May chance ka na makakuha ng college education. Bye-bye ka, tropang Janine. Pero, iba naman siya siguro kapag sa love life. Dapat hindi ka... Ako di ako naniniwala sa multiple dating. Gusto ko kapag may dinidate ako, isa lang. Hindi pwedeng, ano, kahit...
Sabay-sabay.
Oo, kahit, kahit na, let's say, nandun pa kayo sa stage na hindi pa kayo committed, tsaka wala pang parang, anong tawag doon, exclusivity doon sa dating ninyo. Ako, pag nag-date ako doon sa isang tao lang. Kasi paano kung nag-date ka doon sa maraming tao tapos nagkataon na, oh my goodness, gusto ko silang lahat. Tapos, oh my goodness, gusto rin nilang lahat.
Oh my mahirap God! Mahirap yun, oh. Diba? Ito yung ano, diba, katrapang Gia?
Dilema ni Gia.
Yung post katrapang Gia, yung tungkol sa Facebook dating app.
Oo. Oh. Mahirap yun. So,
kung hindi niyo po alam mga katropa, meron na pong Facebook dating function.
Oo. Oh, oh.
Kung saan, parang, ilalagay niyo yung sarili niyo doon, tapos i-select niyo kung sino yung crush niyo. Yes. Tapos pag sinelect din kayo ng crush niyo, malalaman, magkakaroon kayo ng chat.
Oo.
Or ma-inform kayo na match kayo. So si Katropang Gian, yun yung dilemma niya. Para kung lahat nakamatch niya.
Pagpasensya niyo na pa si Katropang Gian.
Hindi kasi ako, parang iniisip ko lang parang yung essence niya. Ako kasi, parang sa dating method ko nga, hindi ako nagde-date ng maraming tao at the same time. Isa lang talaga. Kapag nag-decide na ako na parang, wala tong patutunguhan, kahit na sinabi ko, pwede ba ako maging boyfriend mo, tapos parang hindi niya gusto yung ganong klaseng setup, tapos parang pinagbigyan ko pa ng panahon, tapos gusto ko pa rin maging boyfriend niya ako, ayaw pa rin niya. Doon ako magde-decide na, okay, siguro dapat iwanan ko na to, tas i-stop ko na. So, very, ganun kasi yung method ko sa dating. Dapat isa lang, at a time. Kasi, nag-a-apply ka eh, di ba? Nag-a-apply ka kasi. Okay lang yun sa jobs, sa school, ganyan. Kasi parang matatanggap naman nila kasi marami namang ibang mga mapagkukuhanan sila. Pero iba kasi yung kapag love, siguro, for me.
Ikaw naman ka, tropang Neil. Do you shop around or focus lang sa isa?
Personally, focus lang sa isa. Though may mga...
Pero not personally. Joke lang.
Si katropang ani ko. Pero yung... may mga na-encounter na ako na they really do... I guess, syempre mas maganda if may consent ang lahat ng party yun.
Yeah, okay.
Yeah. Pero personally... exclusivity. I mean, isa lang din. Isa sa isa. Sa panon, walang sabay.
Mm-mm.
Kasi, hindi ko alam. Feeling ko disrespect talaga yun.
Ako rin. Yun din yung nafe-feel ko eh.
Yun.
Kasi parang, bakit mo ihahain yung sarili mo sa isang tao kung hindi mo naman siya in the end ay magiging kayo. Parang ganun nila yung feeling ko.
May ano, diba? May phrase. Collect then select.
Ah, oo. Oh.
Yun. So,
hindi ako ganun.
Hindi ako approved doon. Personally.
Personally. Pero paano kung halimbawa nagkagusto ko kayo sa isang tao na ganun yung perspective niya? Hindi naman talaga masama na ganun, di ba? Lalo na kung alam naman na, I'm dating someone else or I'm shopping around. Kasama ka doon sa options. Would you still like to date them? Katropang Neil. Lalo na hindi naman ikaw yung unang dinate niya. Ibig sabihin, may dinate na siyang iba at open naman yung dating relationship nila. So, anong masasabi mo doon?
Yung take ko dyan, siguro yung compromise na on my part, hindi ako magde-date ng iba. Pero if yung person na dinadate ko, may dinadate siyang iba, mahalaga sa akin yung consent na paalam niya. I think kasi communication.
Ipaalam niya na din.
Mahalaga pa rin yung communication. Basta on my part, siya. Pero kung siya gusto niya, paalam niya. And pero, let's see where that goes.
Pero okay lang sa'yo na may kasabay ka. Na din date niya.
naglalaban yung sarili mo o yung sa akin, quick answer, first to pop up, hindi. So, yun.
Sige, ikaw naman katrapang Gian.
Ako, pareho yung perspective na ako sa iyo, ikaw lang yung focus ko. Okay lang sa akin na may kadate kang iba, basta alam kong may dinidate kang iba. Okay lang sa akin kasi ano naman to eh, parang siya, chine-check niya kung sino yung
mas gusto niya.
Mas gusto niya, ganyan. Eh kung hindi ako pinala, di fine, okay lang. Kasi at least alam kong at least alam ko, hindi niya ako gusto. So, pwede na ako mag-move on sa iba. Kung yun man yung gagawin ko next to move on to someone else.
Ako, hindi ko nga, yung zero nga, hindi ko alam kung ano gagawin. Joke lang. Siguro baka hindi. I wouldn't like to date someone who is already dating someone else or who is shopping around. Naisip ko kasi, madali magpasa lang mga sakit do.
Alam, totoo yan, mga
katropa. Totoo naman yung, ano na yun, yung part na yun.
Mga sakit. Oo, totoo yan, totoo yan.
Ingat-ingat po. Ito. Use protection.
Oo. Yun. Tsaka medyo, ano rin ako eh, territorial and madamot. Pero sasabihin ng iba, eh, dating lang naman yun, di ba? Pero, lalo na, minsan kasi, mas may tendency yung mga lalaki, joke lang po mga katrapa. Merong mga tao na may tendency na itago yung dinedate nilang ibang tao. Gets? So,
parang mga lalaki.
Di ba? Ayan, nag-agree si katrapa ng Gian. Pero di ba, kasi natatakot sila na hindi, or mas konti yung mga babae na mag-agree doon sa setup na gano'n na merong iba. Yun. So,
yeah.
So, kung 'di ba, kung nag-lie na siya doon sa first thing na 'yon, kahit yung may tinetext lang o kaya naman minsan lang sila nakikita, pero
at may ipapasok lang ako ha. Parang kapag nag I love you na ako sa iyo, tapos in I love you back mo ko. Nagaano na ako. Hindi na pwedeng mag-date ka sa iba. Kasi anong ibig sabihin, nag-I love you han tayo tapos may ka-text ka rin, I love you baby. Diba? Sobrang ang lala. So yun lang siguro yung parang that moment, stop na.
Oh, dapat kayong dalawa parang commit, ba? Parang meron na kayong, hindi man commitment pero
agreement
na.
Hindi pala I love you 3,000. 3,000 I love yous pala.
Ang grabe, 3,000 people pala.
Oh my God.
Yun mga katropa, so magbabalik natin, papalalimin pa natin ang chances ng mga katropa natin. At kung sila ba ay nagbibigay ng chance, ano ang pinapakita nila? Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na
iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You are gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Die, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP.
Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:35 at nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Annika. Yan mga katropa, pinag-uusapan pa rin natin ang may ganun.
May ganun?
Oo, may ganun.
May ganun?
Oo, parang yung may ganun na antag to? Na exclamation ba? Ano bang tawag sa mga ganun?
Sige. Yung tawag na sa magkasunod na question mark saka exclamation point, interrobang.
May
combination
ganun.
Combination siya ng interrogate.
May ganun. that's how the academics say it? Or that is the parang...
Sa Oxford ko na encounter.
Oh, wait. So, pwede siyang gamitin, no? Hindi siya colloquial.
Ay, hindi. More of... Less pop. Formal.
Less formal. Okay.
Di ba ginagamit yun pag, ano, pag mas mataas pa yung emotion kaysa dun sa... Kailan mo ginagamit yun?
Sabi nila pag may, yun yung extreme level of emotion. Example nila, confusion, euphoria, hysteria... of the likes.
Extreme nga. Extreme.
Extreme emotion. Extreme. Na hindi mo ma-explain kung ito ba ay tanong o ito ba ay exclamation. Ayan. So, yun, mga katropa. Dahil nga may chance ang ating pinag-uusapan ngayon. So, kasama natin yung mga katropa natin. Tinatanong ko sa kanila kanina kung sino ba, kung halimbawa relasyon, sino ba yung usually, or sila ba usually ang nagbibigay ng chance or sila yung pinagbibigyan ng chance? Sige, yun muna yung tanong natin. Katropang Gian, ikaw ba yung nagpapakita na may chance ka sa akin? Or yung iba or yung usual na parang potential karelasyon ang nagsasabi sa'yo, may chance ka, Katropang Gian?
Kasi sa romantic setup, ako lagi yung nagsasabi sa sarili ko na gusto ko yung person. So, kapag nasabi ko na siya na gusto ko yung person, I will make it known to her na gusto ko siya. So, ako yung magsasabi na hindi lang chance yung ibibigay ko sa'yo. Kasiguraduhan na tayo ang magiging...
Na meron kang... Kasiguraduhan na meron na kang chance.
Oo, kasiguraduhan na meron kang chance. Hindi yung ako... Ganun.
Mm-mm. Ikaw naman, Katropang Neil.
Sa akin...
So, wala nang paligoy-ligoy si Katropang Gian. Ikaw, Katropang Neil.
Sa akin, depende kasi sa dynamic. Or... Pero syempre, magmumula muna sa sarili mo na. Katulad na sinabi ng Katropang Gian, gusto ko to. Pero feeling ko napaka-mechanical or robotic kapag bigla mo ibabagsak na, may chance ka sa akin. Yung ganun. So, depende. Kung nagkakakwentuhan, and then, mapapansin mo yun eh, kung napapasarap, humahaba yung usapan hanggang sa, ayun, hanggang sa... May click, di ba? Pero sana, di ba, totoo yung click na in terms of reciprocation. And kung nagbibigay ako ng chance, siguro papakita ko through time na nilalaan ko. And like, we can talk. Kasi conversations talaga yung gusto ko. Like, for hours, half a day. Siguro mga ganun. Or,
wow. So, mga katropa, kayo, parang meron ng konting assurance, parang nagbibigay na kayo ng parang motibo, di ba? Kung may gusto kayo dun sa tao. Pero paano dun sa mga relasyon? Alam natin, uso ngayon yan, yung mga malabong usapan. Paano yung sa pakiramdaman? Paano mo malalaman kung may chance ka ba or wala? I mean, if this is pure parang barkada friendship, tropahan lang, or may chance kami? Katropang Gian.
Malalaman mo yan doon sa kung paano ka ba itrato niya. So, kung ganun din siya sa iba, most likely, parang pare-pareho lang tayong lahat dito, di ba? Pero kung kunyari, may mga bagay na binibigay niya sa'yo na hindi niya binibigay sa iba, siguro yun ay telling sign na may chance ka.
Mm-mm.
So, ayun, kailangan kasi
iba,
parang,
iba sa iba.
Parang special ka. Kung pina-feel niyang special ka, dapat alam niya na parang nagbibigay siya ng sign sa'yo na may chance ka sa akin.
Di ba sabi nila, dun sa mga bata, alam ko hindi maganda tong sinasabi nila. Na, halimbawa, yung kaklase mo, halimbawa, kinder kayo, tapos kaklase mo, kinukurot ka, ibig sabihin nun, may crush sa'yo.
Hmm.
So, pag ikaw ba, is it parang indication ba yung iba nga yung trato sa'yo, pero parang feeling mo, iniiwasan ka, or parang generally, ayokong, or awkward sa presence mo, indication, pwede ba yung maging indication na may chance?
Pwede rin. Kung yung tao ay kapag may gusto siya, ganun yung kanyang reaction.
Mm-mm.
Pero yun na nga, minsan kasi hindi natin siya maintindihan unless mag-usap kayo. So someone has to say na I like you. Pwede ba kitang ligawan? Or pwede
parang
ba
pwede tayo mag-date? Kasi parang, nakakaasar kasi parang ikaw na laging inaaway, ganyan.
Ah, yun naman ayoko ng ganun. Pero minsan feeling ko dahil gusto niya ako, kaya ako ginaganon.
Mm. Anong gagawin mo sa ganun?
Anong gagawin ko sa ganun? Well, ako papakita ko sa kanya na ayoko nung ganun. Ah. Kasi, 'di ba? Ako ayoko nung inaasar ako para lang mapansin kita. Pansin na kita, girl.
Ay, baka talaga katropang G.
Nakakainis. Pansin na kita. Ang ayoko kasi nagsisimula yung isang relationship doon sa ganung klaseng setup. Kaya nga kahit sa friends ko, 'di ba, ako yung hindi masyadong tao na nanlalait ng person. Kasi mm-hmm. pwede kasi may mga tao na nanlalait because that's how they mm-hmm. show their affection. Ako kasi hindi ako ganun. So ayoko nang ganun. Ayoko nang niloloko-loko ako.
Ayaw mo nun. Ikaw naman katropang Neil, paano mo masasabi kung sa isang relasyon or pagkakaibigan, kung ito ba ay dun pa lang sa tropa part or nandun na tayo sa more than tropa part?
Yung kanina ko pa iniisip dyan, na sinasabi ni katropang Gian na kailangan nakapag-usap, may foundation muna. Kasi doon mas madaling masasagot yung tanong na yan na.
Uh-uh.
Kasi may observe ka na change sa pattern na, uy, mukhang dumadalas ata paglabas namin.
Mm.
O, uy, kinakausap niya ako. Uy,
in the wee hours of the night.
Oo, oh, mga ganun. Yung parang unusual sa dynamics ninyo.
Mm-mm.
Pero kasi mahirap i-judge yun sa unang, kunyari, una mo na-meet yung person. Tapos ang tagal nyo na nag-spend ng time with each other. E paano kung yung taong yun ganun talaga?
Mm-mm.
Like, for this day, dito siya sa taong to, for another day. So, depende yung varying traits ng tao. So, sa akin, it's more of, sige, I'll give it time. Tapos, saka ko titingnan kung may chance. So, hindi ko siya masagot direkta. Pero syempre, pag may change in behavior, papasok na yung self-evaluation, may ginawa ba ako? O may nangyayari ba sa amin? Or sa kanya? So, for me, depende sa dynamics.
Pag niyaya ka ba lumabas or mag-spend time na kayo lang, meron ang ibig sabihin yun?
Question ba ito sa marupok? Joke lang.
Hindi nga.
Ano, hindi agad ako mag-a-assume na may special something. Kasi bilang kalad ka rin, kahit na mas minsan introvert din ako. So, depende. Kasi mahihila man naman ako, uy, kain tayo. O sige, kain tayo.
Mm-mm.
Kung sa kanya, o sige, tingnan natin. Kung i-bring up niya, o sige, let's look at it. And then, pero ma-feel mo pa rin yun eh. Kung magkagusto ka sa kanya dahil niyaya mo, o sige, try ko na, alam mo yun, hindi ko alam kung paano na yung
itatawid.
O itatawid yun. Pero, yeah. hindi ko agad iyan yun.
Hindi mo agad assume. Yeah. So mga katropa, huwag tayong assumero at assumera. Pag niyaya tayo lumabas, baka gutom lang talaga sila.
Charot. Oh, at ikaw ulit pinakamalapit na tao.
Pero yun mga katropa, so sa pagbabalik natin, titingnan naman natin or tatanungin natin yung mga katropa natin doon sa idea nila, paano kung akala mo may chance, yun pala, mali lang yung basa mo. Ano ang gagawin mo? Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik na ang Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang musika ay may kapangyarihang magbuklod at maghilom. Hatid ng UP Medicine Choir ang Cantiamo Tutti, isang concert ng musikang walang pinipiling henerasyon. May 11, 6:30 p.m. sa Santo Cristo del Tesoro Auditorium, Santa Isabel College, Taft Avenue, Manila. Para sa ibang detalye, mag-text kay Liza sa 0916-770-8681 or bumisita sa fb.com/upmedchoir. Ang Cantiamo Tutti ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy.
Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:46 na po at huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Gian.
At pinag-uusapan pa rin natin ang may chance dito sa week ng may ganon. Ito po ang, ano ba to, ode namin to the first week ba, second week na ng May?
Second
week of May. Ayan, gusto lang namin sabihin sa inyo kung ano yung mga meron dahil May at May. Ayan mga katropa, so pinag-uusapan na natin yung May chance. So kanina, pinag-uusapan na natin ano ba yung mga indication, kung may chance ka, o kaya naman anong gagawin mo kung may chance ka, ganyan. Ngayon naman, paano kung akala mo may chance ka, yun pala wala? Di ba nangyayari yan? Halimbawa, sa klase, akala mo may chance kang mauno, pero pagtingin mo sa grade mo, hindi pala.
Oh my gosh, ang sakit niyan.
O kaya naman, sa pag-ibig, akala mo may chance ka sa kanya, yun pala, kinabukasan, ay, either meron na siyang ibang boyfriend or girlfriend, o kaya naman, meron pala siyang totoong girlfriend or boyfriend, hindi mo lang nagets yun. Or hindi nyo lang napag-usapan. Ouch. Yung mga katropa. So, anong gagawin nyo pag namali kayo ng basa na may chance? Yun pala, wala namang chance. Katropang Neil.
Ang hirap ng tanong. Naisip ko lang yung pagbabalansi mo, no? Kung aakalain mo ba o hindi. Kasi pag hindi ka din nag-assume, para may pinatay ka na sense of hope sa sarili mo.
Tama yan. No?
Kaya hindi mo rin masasabi rin na, ay, huwag ka mag-assume, or huwag ka umasa, o huwag ka mag-akala. Sa akin, kaya mahalaga sa akin talaga yung communication. So, oh my gosh. Paano to? Iniisip ko, kapag akala, sige, tanggapin. Pero aminin ko masakit din yun. Kasi inakala mo na eh. At akala mo magpapatuloy. Parang ka natalisod kasi nun eh, di ba? Yung naglalakad ka, akala mo patag yung daan. Tapos may bato, dinatisod ka. Akala mo. So,
may bahagi na sarili mo na sa akin una malilito.
Oo.
Bago ka pumunta doon sa malungkot, feeling ko malilito muna ako eh. Kung anong gagawin ko doon, pag-iisip ako yung mga bagay-bagay. Kasi nandun doon eh, malulungkot ka na. Unexpected na siya. So, how to bounce back yun.
Ako naisip ko doon, I try to think na parang you put in the work without ang tawag dito, without yun nga making asa, without thinking na ano na
without
merong
expecting.
Oh yun, hindi ka mag-expect pero you still put in the work. Pero pag na-realize mo na yung pinagtrabahuhan mo wala naman palang pag-asa, masakit pa rin.
Masakit pa rin.
Diba? Kahit sabi mo, hindi ko iisipin na ano lang, mamahalin ko lang siya kahit hindi niya ako mahal kasi that is ano, pure love, ganyan. Charot, mga katropa. Pero, diba, in the end, masakit pa rin, lalo na pag nalaman mo na, either you're not one of the options or yung malala pa nga doon, option ka pero nakahanap ng mas parang better person than you.
Oh,
diba?
For the person, di ba?
Ouch. Yun. So, ang hirap niyang i-negotiate yung pagiging martir at pagiging mapagmahal, di ba? At syempre, yung sarili mo ring emotions.
Mm-mm.
Ikaw naman katropang Gian, anong gagawin mo pag akala mo may chance, tapos umasa ka na. Tapos ngayon nalaman mo, ay, wala pala.
Generally, ang syempre malulungkot muna ako. Tapos, maganda rin siguro mag-grieve in a way. Dahil sa pamamagitan nun, mas nagkakaroon ka ng reflection din sa sarili mo. Kung let's say sa job application man to, or anumang application elsewhere, like sa school, scholarship, alam mo kung ano yung mga maaring pwede ka pang mag-improve doon, 'di ba? Para next time, more equipped ka na. Kasi ganun sila, kung meritocracy tayo dito sa mga kung paano sila kumuha ng application, edi we will expect na kapag we do better next time, then we will be taken next time, 'di ba? Pero sa relationship, ganun din dapat siguro, pero ano 'yun eh? Since dalawa kayo doon, kailangan intindihin mo rin kung ano yung pagkukulang ng isa.
Mm-hmm. Yung pinanggagalingan niya.
Oo, hindi pwedeng nagwawalo ka lang dun sa mga sa tingin mo pagkukulang mo.
Mm-hmm. Kumawa naman ako kasi hindi ako maganda. Mga ganun, di ba?
Mm-hmm. Mm-hmm. So, kung kaya mo man makita yung side nung isa, kung ano man yung pagkukulang niya, kailangan yung nag-go hand in hand doon sa kung paano mo ini-evaluate yung isang bagay. Akala mo may shot ka pero wala palang shot at all in the first place. Pero, but I digress, ibang bahagi naman ng relationship. Ako kasi, naisip ko na may chance ako.
Mm-mm.
Pero parang, nagkaroon niya kami ng chance, like, na maging romantic thing. Pero hindi niya gusto yung maging committed kami sa isa't isa.
Mm.
So, may chance ako when it comes to dating the person or being with the person. Pero yung gusto ko, hindi nagmamatch yung sa gusto niya. Parang siya, ito lang gusto niya. Ako, ito yung gusto ko. Hindi siya nagmatch. So, sa tingin ko, issue din yun, kung hindi nagmamatch yung gusto nyo sa isa't isa, yung gusto ninyong dalawa, kung doon sa ganong klaseng setup.
Yun. So, maikli na lang, or pwede rin namang hindi maikli. Paano naman kung may isang tao na akala nila may chance sila sa'yo?
Mm.
Tapos, parang hindi mo naman siya gusto or hindi mo naman naisip na nakasama yun dun sa, ano, sa option. Ano ang gagawin mo pag na-confront ka with that issue? Katropang Gian.
Yung mga friends ko minsan noon, sinasabihan ako na may pagka-paasa ako. So, as much as possible, tinatry ko na yung best ko na hindi maging paasa. So, hindi na ako, kung kunwari, nafe-feel ko na, medyo mafe-feel mo naman kung may gusto sa'yo yung isang person. So, kung nafe-feel mo na medyo may gusto sa'yo yung person na to, baka dapat, kung hindi mo siya gusto, dapat i-change mo yung attitude mo para makita niya na parang hindi ka dapat umasa sa akin. Pag nag-confront naman siya sa akin na gusto niya ako, for example, sasabihin ko na everyone deserves to be loved. It just so happens na hindi ko right now nakikita yung sarili natin together. Medyo mahirap kasi yun, pero ako, lagi akong nagko-consult din sa friends ko kung paano ba siya i-handle ng mas maayos at may respeto doon sa dignidad ng tao. Tsaka, nag-ask din ako ng wisdom din kung paano ko ba siya mas magandang masasabi. Kasi minsan, hindi pala minsan, kapag syempre pag na-reject ka, masakit yan, diba? So, dapat, the best way to do it na parang with compassion, pero alam nung tao na talagang walang chance. Yung hindi, yung parang nafe-feel na baka may chance pa kung if I do more. Mm-mm. Parang dapat malinaw din sa kanya na walang chance.
Mm-mm. Ikaw naman katropang Neil, paano kung merong taong nag-akala na may chance tapos apparently wala pala? At sinabi niya sa'yo, katropang Neil, akala ko may chance.
Wala naman akong na-encounter pa. Pero kung darating ako sa puntong yun, ang hirap talaga pag sumagasa yung akala dun sa rejection. Kasi, ang sakit nun. And, kaya mahalaga na pinapaabot mo agad somehow. At madalas, syempre, tingin ko karamihan, gusto ang tuntungan nun ay verbal, through verbal means na sabihin mo na, uy, salamat kaibigan. Mga ganun, na kapag hindi ko talaga maiisip kasi hindi ko pa siya naranasan. Pero kung magsasabi sa akin, maraming salamat.
Halimbawa, sige, wag sa relasyon. Halimbawa, akala nung kaklase mo, papuotangin mo siya. Pero apparently, hindi pala.
Naniniwala.
Tapos sabi niya, akala ko katropang Neil, papuotangin mo ko.
Naniniwala ako na may dahilan, kaya may nauudlot na pangako. Kung napag-usapan nyo noona at may nangyari, nadadaan naman siya sa pagpapaliwanag. At kung kaibigan naman, syempre hindi maiwasan na minsan may ines, minsan magtatampo. Pero naniniwala rin naman ako na maayos yun kasi aabot din sa puntong magkakaintindihan. It's just that huwag din natin hayaan yung sarili natin na pigilan kung may inis tayo, magtatampo. Kasi yun yung nagiging, yun yung kaya tayo nagiging taos. Kaya kung nagpaasa man tayo, pasensya na. Pero, ayun, sana as much as possible, totoo yung lumalabas sa akin at madaling maintindihan kung paano. Kasi sobrang hirap din yun, interacting with diverse people. So, ayun.
Ako naisip ko, kung halimbawa, akala nung isang tao may chance. Kung hindi naman talaga ako adverse na adverse dun sa tao na, or parang, ay, ayoko talaga siya, nakasakadyo ko lang.
Pagbibigyan mo siya parang, chance.
Parang, sasabihin ko kung willing siya, sige, try natin.
Ah.
Pero kung kung talagang ayoko sa kanya, parang, tatawanan ko lang siya, talaga ba? Parang hindi naman.
Omega show, pag yun yung naging reaction niya, pang-aning, kaalam na natin.
Pero yun nga, pero pag kung halimbawa, kahit hindi ko naman naisip nung unang beses, pero wala naman akong karelasyon, or wala naman akong, ayun nga, hindi ko naman talaga ayaw sa kanya na sobra-sobra. Feeling ko naman mahirap naman mangyari na sobra-sobra-sobrang ayaw mo dun sa tao, di ba?
Mm.
So, baka sabihin ko, yung akala mo, i-ano natin, i-actualize natin, tignan natin kung pwede. Di ba?
Ano so, may pag-try?
Oo, try natin. Tapos, kung hindi talaga, edi tignan natin kung paano matatapos. Either awayin kita or awayin mo ko. Or okay lang, maging friends na lang, ganyan. So, kayo mga katropang nakikinig dyan, paano ba pag may chance, kayo ba ay, minsan hindi mo iisipin na hindi mo i-overthink yung pagkakaroon ng chance kasi 'di ba mahirap 'yon na lagi mo iniisip may chance. Or kayo ba parang you increase your chances more by parang doing something about it. Working more, o kaya naman ay kung relasyon yan, magpapansin pa more. Yan, mga katropa. Pag-isipan nyo yan ngayong gabi. Habang umuulan na naman po, papasalamat tayo kay Katropang Neil at kay Katropang Gian sa pagsama katropang sa atin
Anika.
Ngayong
Anika.
Gabi. At syempre kay Katropang Julius. At syempre kay Katropang Jerry at kay Katropang Gerald na nasa transmitter. Mga katropa, makinig pa rin po kayo sa Tropang Radio araw-araw, Monday to Friday, 7 to 8 p.m. At syempre sa DZUP 1602 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Malapit na po ang eleksyon. Bumoto po tayo mga katropa kasi kung hindi tayo buboto, hindi mapakikinggan yung boses natin, di ba?
Correct.
At wag po tayong magpapaloko sa mga kandidato nagbabayad dyan sa tabi-tabi. May school of thought na nagsasabi, kunin niyo yung pera kasi pera naman natin yan. Tapos, huwag nyo silang iboto. Let's joke lang. Kaya po bahala mga katropa, kanya-kanya naman tayo ng dahilan kung bakit binoboto natin yung mga tao. Tsaka sana, may oras pa tayo para mag-research. Gawin po natin yan mga katropa. Para naman, sa susunod na, kailan mo magpo-proclaim? June? July?
Hindi
sabi
ko lang
alam. Comelec, after 2 weeks daw. Sana. Mm-mm. Kung wala daw aberya.
Sa susunod na buwan, at least, meron na tayong mga tagapaglingkod na matindi.
Na sana, maglilingkod talaga.
Oo,
diba?
Mga tagapaglingkod na maglilingkod talaga. So mga katropa, kayo po ang may cargo de consensya nyo yan. yung susunod na 6 na taon. Di ba 6 na taon yung...
Oo, senador.
Senador. Mm-hmm. Tapos yung mga congressman ay 3 taon?
Yes, 3 taon.
Mm-hmm. Oo.
Pati so, yung mga local government officials
three
ninyo.
Years.
So, 3 to 6 years ang cargo de consensya ng mga katropa kaya magtinu tayong lahat. Tapos syempre bumoto tayo. Kasi mahalaga yun. Ayan po mga katropa, salamat po sa pakikinig. Dito po sa DCB 1602, kasali ka. Ano daw? Kung sa DCB 1602, kasali ka...
Sa Tropang Radyo, kasali ka na!
Katropang Apang!
Bye! Good night!
Good night! Good night!
Good night! Good night!